صباح وعسلك استيابكم سود وادي لعدد صباح نميل أنت أفكر سومالك في يوي يوي دي كي من يسو واشنطن وصباح هذا هبيش شون وكوبي لباتن سنة سلبادة كوني لباتن كا وحن نغدق يسان يسان موجة ده هاقا قابان اليح يتمنك يستغال يتمنك ميشر باني يبقى في يوي سومالي دوت كوم أفريكا دا بريسة عدو والحدي يبركي صباح نمو إذا عدنا ساك واحد لسعود سينا إياها إبراهيم حسن جان دوري إياني هو عبد حافي عور إسماعيل فضبضا أسكو بغلتون تاني إذا عدنا صباحنا ما هدي الله يرالي كان نغضنا وحا كامل أهم وشي لوقود بيقدو ميها قلقا خوسيئي بالامنكا الصوماليا محودة رنيا هايمو شنكاسي
أنا بوقع مبعن بحث كان خوسيئين وحان سوجي إذن إذا موشيئة إن حوائك لبضا عقل تلولا وقف هاي بغلتك لبعثان يفر إن إفراس طولة أي كتب طبعاً حوائك إليا سلو حقيقيو كنتود حوائك وميران بغلتك بسطن
waxaa kala wad maqli doontaan ingiriiska oo ama hore deynti ugu badnayd ilaa iyo lixdamaadkii maxaa kalifay warbixin ayaanu idinka hayna qodobada kale aanu idin hayna dhageystayaal waxa kamid ah dadaal lagu jiro in la furaxadka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Lamu qodob kale oo ku saabsan gobolka ayaa sidoo kale maqli doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida waxa inoo haya Ibrahim Hassan Dan Dure
waxaa ku jira wuxuu ayaa sheegtay dalkaasi inuu isu diyaarinayo inuu warqado u diro lidku akuriga konfreda waxa talaabada ugu dambeysay ee dalka kuriga wuxuu uu kaga argoosanayo dhaleeceyn kurul oo kaga timid dhanka kuriga konfreda isadoo dhahaysa labada dal ayaa cirka isku sii shareereysa wasaaradda midaynta ee kuriga konfreda ayaa war ka soo baxay shalay to waxa ay ku sheegtay in ay tahay wax lagu xumaado warqadaha uu soo diray dalka kuriga wuxuu iyadoo ku boorisay in si dhaqsi ah uu u joojiyo talaabadaasi kuriga wuxuu ayaa waxay ku eedeynaysaa kuwa ka soo goostay dalkaasi inay bilaabeen warqado ka dhan ah dalkaasi inay geeyaan xadka labada dal waxaana kuriga wuxuu ay ku hanjabtay inay qaadi doonto talaabo militari labada dal ayaa ku jira xaalad dagaaltan iyo markii dagaalkoodu istaagay 1993 iyagoo sanooyin badan waday warqadaha ay isu dirayaan 10 qof ayaa la sheegay in la la'yahay kadib markii doono ay la socdeen 16 kulumaysato ay ku degtay biyaha Indonesia sida ay wakaaladda wararka ee AFP ay ka soo xigtay islaakiil maxalliya hay'adda baadgoobka iyo waxbarbaranta ee Indonesia ayaa sheegtay in doonadaasi ay degtay kadib markii mowjado xoog leh ay ku helaan biyaha fariinka hay'adda maxamed yuusuf latiif ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in la soo badbaadiyay 6 qof ayna sii wadi doonaan baadi goobka 10 kaleeto ee la leeyahay xeerarka badbaadada ayaa ka dhigay dalkaasi Indonesia mid u nugul shilalka noocaas ah
هذا يوم حسن يحيى إبراهيم حسن دان دوري وين رسع سيني يوركي دوني دوات كده جسنا سين لانس الصومالي جه في أو أيضا عن كوب لابي أقدو ميها أقل كهوسة بالله من كصوماليا أي واحد لو قد بيه موشين أي كوس حيحين يهين إلا يل بقول يل لبا يصدن حل دبان كاس ولا دون يي إن لجو حقيقيه قندها دوم الكي كراس تلعب دقلا بالله من كغرن كفديك قلها أي مانت آل لو قد دي قندها هواين كا أي أه بقول كي بصدن وربحنا مرتاس كوساب سن وح مجرد مقدشو noga soo diray wariyaha iyaga Cabdiqaadir Maxamuud Cabdulle
fadhiga golaha uu ku yeeshay maanta Muqdisho waxay diirada ku saareen ka doodida qoondada haweenka waxay ka mid ahayd 4 qodob dhawaan loo xilsaaray gudi baarlamaan golaha markii la furay waxaa mooshi soo gudbiyay xildhibaano ku jira golaha gabdhaha ah waxay ku doodeen kuraasta haday ku fadhiyaan inaysan wax wiil kula tartamin oo loo daayay gabdhuhu iyagu inay isla tartamaan waana mid ka mid ah soo jeedintii ay soo jeediyay gudi baarlamaan arrinta dhawaan loo xilsaaray
mushkilkan waxaa soo jeediyay 1992 xildhibaan ee uuna ku socdaa guddoomiyaha golaha shacabka sidoo kale guddoomiyaha caalamka sare ujeedo mushkilku saastan in haweenka labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya raaskooda iyo tuxumaan keliya haween laguna gudoomiye annagoo ah nidaamada halkan ku sayeen waxaan soo jeedinaynaa muushin ah in haweenka labada aqal ee tiradoodu tahay 24 inay kuraaskooda ay ku tartamaan haween keliya si loo xaqiijiyo koontada haweenka ugu yaraan 30% si waafaqsan qodobka 23 ee shariga doorashooyinka qaranka ee federaalka.
waxaase jira xildhibaano ku jira golaha taaka biyadiidana xildhibaanada qaarkood ee haweenka ayaa soo jeediyey in kuraas ay kula soo tartameen rag kale soo guuleysteen muhiimna ay tahay haweenkuna isku kalsoonaadaan oo tartanka dhacaya qayb ay ka noqdaan.
waxaan filayaa aan mudana gudoomiye in la ansixiyey ajendaha ajendahana waxaa ku jira ka doodista xeerka qoondada haweenka sida hadda mooshinka lagu sheegayna 24 kuraasta haween inay in rag la tartamo annaga waxaan nahay haween kuraasteennana haween kuma soo tartamin 24 waa tiro qalad ah oo baarlamaankan loo qoondeeyey waayo markaan anigu soo fariistay kadib miya haween ahaan la igu xisaabinaya anigu rag baa ila soo tartamay kuraas aan lala tartamin ma jiro.
Xildhibaan Sacadiyo Saciid oo ka mid a golaha shacabka ayaa qabta dhankeeda muhiimadda ay leedahay in haweenku meesha ay ka saaraan siyaasadda qabbiran ee tilmaamaysa 30% haweenkuna ay la tartamaan ragga kuraasta ku haysta balse aysan ahayn in halkan ay ku fadhiyaan iyagoo ku doodaya in gabar oo keliya kuraasta loo asteeyey.
haddii aan wax yaro tusaalaha soo qaato soomaaliya qabaa'il baa lagu fadhiyaa 4.5 baa lagu fadhiyaa nin walba reer ku matalaa gudoomiyaasha iga sokeeya qabaa'il baa ku fadhiyaa annagana qabaa'il baa ku fadhinaa marka laakiin ani waxaan ogahay 30% dadka ugu tabar yar waa dadka masaakiinta ani aan ka mid ahay 4.5ka mar walba anigu intaasaan ka doodaa gabdhaha waaweyn reeraha ay ka yimaadeen kuraasooda bannaanka iskaga taallaaya waan ogahay laakiin 30%ga rabaa inaa usoo laabto war 30% hadday siyaasad tahay gabdhuhu ha tartamaan oo naftooda ha aaminaan hana isxisaabiyaan 30% gabdhaha baa ku jira gabdhaha maxaa soo qabateen gabar baa guddoon nooga orotay waxaan ognahay 3-4 gabdhood baa xildhibaan ah khadiijo siiyo cod haddaanan markaas soo istaago aan gabadho aysan gabar ahaan wax ii siinay waa kuraasta lagu rooraa horta sababta kursiga loo raadsanaya maxay tahay ana soo istaagay guddi baan inoo ordayaa kulli gabdhuhu reer bay ordayaa sacdiya waa mucaarad sacdiya reer bay necab tahay oo haddaaba kursiga markaa raadinaya aadan gabar ahaan iigu helay maxaan kugu raadinayaa hadda ayna leeyahay gadaal baan ka dhahayaa biri baan dhahayaa maantaan dhahayaa aniga haddii kursigan layga soo qaado gabar reerkaygaa kusoo fariisanaysa 30%ga gaalaa goysay kursigan in la xiro oo reer loo xiro oo cid la saaro oo reerkayga weligay gabar ahaado aniga anoo kursigayga raadinaya anoo ma qabo laakiin waa fayd garaynayaa waa dagaalamaya kursigaygana waa raadsanayaa.
ka doodista qoondada haweenka ayaa xilligan u muuqata mid ka mid a qodobada siyaasadeeda isha lagu hayo soo jeedinta u qabiraysa haweenka inaan lagula tartamin kuraastooda raggana laga beri yeelo waxay caqabad ku tahay siyaasiyiin muddo joogay bannaanka oo kuraastooda dumaray ku matalayeen hay-adaha baarlamaanka haddii qodobkan uu meel maraahina waxaa weli bannaanjoog sii ahaan doona siyaasiyiin leh damac siyaasadeed oo kuraastooda ku matalaan haween ku jira baarlamaanka. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
daraasada ka britain lagu daabacay bishii may ayaa lagu sheegay in dowladda britain ay amaahday deyn ka badan 1 trillion pounds lacagtaasina waxay ka badan tahay dakhliga dalka britain soo gala. xanuunka COVID-19 ayaa dalalka reer galbeedka dhaqaalahooda aad hoos ugu dhigay iyadoo shaqo la-aantuna ay gaartay heerkii ugu hooseeyey in muddahba. cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan uga diyaariyey.
wakhti ayay qaadanaysaa in xataa dalalka hore u maray ee caalamka ay kasoo kabtaan dhaqaalaha hoos u dhacay ee uu keenay xanuunka COVID-19. meelo badan ayuu dhaqaaluhu saameeyey, siyaabo kala duwanna caalamka waa uu saameeyey. haddaba maxaa ka mid a waxyaabaha kalifay in ay britain qaadato deyntii ugu badnayd ilaa iyo lixdamaadkii? foosiya yala soo ka shaqaysa shirkad weyn oo dowladda britain ka caawisa teknolojiyada ayaa su-aashaasi ka jawaabaysa.
waxyaabaha ugu waaweyn ee keenay inay dawladdu qaadato deyn waxa ka mid ah waxa weeyaan xanuunkii COVID-19 waayo xanuunkaas saameyn badan buu ku yeeshay wadanka Ingiriiska dad badan baa ku xanuunsaday marka waxay noqotay in lacag badan la geliyo xagga caafimaadka oo loo baahday qalab badan inay iibsadaan qalabkaas oo ay ka mid tahay dharkii la xiranayay maskii gloveskii mashiinadii oxygenka oo dadka xanuunsanaya ay u baahnaayeen sababta labaad aan oran karno waxa weeyaan shaqo la'aantii oo badatay dadkii cayda qaadanayay ama dadkii gunada la siin jiray oo laba jibaar noqday sababta saddexaad canshuurtii la bixin jiray oo yaraatay waayo shaqooyinkii baa yaraaday dad badan baa guryihii jooga waxa kale oo jirta waxa weeyaan dawladda Ingiriiska oo bilowday inay kabto mushaharadii shirkadaha ay bixin jireen oo nidaam la yiraahdo ku haynta shaqada dadka la bilaabay in macaashyadii ama dadkii lacagtii ay qaadan jireen shaqaaluhu shirkadiina lacag la siiyo shirkadiina ay shaqaalihii lacag siiso marka sida aanay shirkadu u waayin shaqaaluhuna aanay shirkada uga tagin
dowladda Britain oo ka mid ah dalalka caalamka ugu qanisan dad badan waxay isweydiinayaan cidda ay deynta ka qaadanaysa Britain iyo qaabka loo bixinayo waa tan mar kale Fosia iyo Las
dowladdu waxay ka qaadanaysaa deynta xafiiska maaliyadda oo isaga laftiisa ayaa dowladdu maamusha laakiin xor u ah dejinta iyo ilaalinta kobaca dhaqaalaha dalka lacag dheerina waa dhici karta in ay dalbadaan laakiin kulliba xafiiskaas ayaa hadda maamulaya dowladda
dalka Finland ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada sida degdega ah uga soo kabtay dhaqaalaha xumadii COVID-19 waa kan Maxamed Caalim oo aqoonyaha degan magaalada Helsinki oo sharxaya qaabka ay Finland uga gudubtay
Finland waxay ka mid tahay wadamada musiibada coronavirus uu xayiraada nolosha bulshada ku riday waana wadan 5 milyan ah isticmaala lacagta euro da marka euro area ama euro zone dhaqaale xumo adag ayaa soo wajahday Jarmalka ahaado Talyaaniga ahaado Isbaanishka ahaado Faransiiska ahaado marka Finland rajo fiican bay yeelatay wixii shabishii shalay ka dambeeyay warbixintii bangiga dhexe uu soo saarayna Finland qorshihii ay dejisay 2020 ka rajo fiican bay yeelatay markay aragtay 3 bilood muddo ku dhow mataqaana ay xirnaayeen dhaqaalaheedu ama wax la dhoofinayo ama wax mataqaana dadka gudaha iibsanayaan marka haddii rajo fiican baa jirto oo ay waxay ku leeyihiin dhaqaalaheedu wuu kacay bishii shalaad iyo bishii lixaad intii u dhaxeysay dadka guriye iibsanayaan baabuur bay iibsanayaan hoteladii waa camirmeen maqaayadihii waa camirmeen moolalkii waa weeyaan waa camirmeen shaqadii dib baa loogu noqday warshadihii waa la wada kiciyay marka rajadu aad bay u fiican tahay
xafiiska tirakoobka qaranka ayaa sheegay in hoos u dhaca miisaaniyadu ay ku korday 9.3 bilyan dalka Ingiriiska sanadkii 2020 ayaan ku jirno marka loo eego sanadihii 2018 iyo 2019 maadaama kharashyada dadweynuhu ay kordheen in ka badan cashuurta soo xaruunaystay waxaa kale oo jiray sababo arrintaasi keenay waa tan mar kale Fosia iyo Las
haa Cabdixaafid warunta daraasada la sameeyay in dhaqaalaha Ingiriiska aanu wanaagsanayn COVID-19 ka hor waa sax asbaab baa keentay arintaas waxaa ka mid ah arintii aan ka hadlay ka hor oo caafimaadka ku xisaabsan iyo canshuurtii soo xaroon jirtay ama ha ahaato midda shirkadaha laga qaadayo ama ha ahaato midda ay dadku bixinayaan taas oo aanan sidii hore ahayn oo ciidashadii ka dhacday Brexit Brexitkii ku dhacay Ingiriiska bixitaankii aanu kaga baxnay Yurub ayaa keenay hubaal la'aan ama hubaali iyo kalsooni la'aan lagu qabo dhaqaalaha Ingiriiska Brexitku aad saameyn weyn buu ku yeeshay dhaqaalaha Ingiriiska saameyntaasna waxaa ka mid ah ginigii lacagti giniga oo hoos u dhacday oo aan sidii hore ahayn imika muddo 4 sano ah giniga si wanaagsan marka dollarka loo eego isaga iyo dollarku waa isku mid ba sarifada xagga sarifada marka bixitaanka Yurub saameyn badan buu ku yeeshay dhaqaalaha Ingiriiska
Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayuu kaasi ahaa warbixintaas soo jeedinayay
Suuriinta gobolka Lamu ee dowladda Kenya ayaa sheegay inay wadaan qorshe ay ku doonayaan sidii ay dib ugu furi lahaayeen xadka Kenya la wadaagta dadka Soomaaliya gaar ahaan dhanka deegaanka Lamu kaas oo xidhnaa muddo ku siman 1 sano waxaana talaabadaasi durbadiiba u riyaaqay kalluumaysatada Soomaalida ee ku nool deegaanka Lamu iyo sidoo kale gobolka Jubada Hoose ee Soomaaliya kuwaasi oo sheegay inay dhibaato ku qabeen xidhnaashaha xadka Khadir Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi
labadaasi ayuu gudoomiye mashaariic ku sheegay in looga gol leeyahay sidii ganacsatada iyo kaluumeysatada labada dal gaar ahaan kuwa qaadka loogu ogolaan lahaa inay dib u bilaabaan dhaqdhaqaaqoodii ganacsiga ee isaga kala gooshi jiray xadka labada dal. Bishii Juun ee sanadkii hore ayay ahayd markii ay dowladda Kenya xirtay xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya ee dhanka Lamu kadib weerarada kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale tahriibinta dadka doonaya inay Kenya soo galaan oo halkaas ku batay. Hase yeeshee, tilaabada dib loogu furayo xadka Kenya ee dhanka Lamu ayaa loo sababeynayaa in dhaqaalihii ismaamulka Lamu oo dalxiiska ku tirsanaa uu burburiyay cudurka coronavirus. Qorshahan ay dowladda Kenya ku doonayso inay dib ugu furto xadka ay la wadaagto Soomaaliya ee dhanka Lamu iyo Raaskamboni ayaa waxaa durbadiiba soo dhaweeyay kaluumeysatada kala duwan, gaar ahaan kaluumeysatada Soomaalida ee ku nool xeebaha dalka Kenya, kuwaasoo ay howlgaladoodii kaluumeysiga u istaagay muddadii sanadka ahayd ee u xirnaa xadka. Daahir Maxamed Cumar waxa uu ka mid yahay kaluumeysatada ku nool magaalada Mombasa ee farxay markii uu maqlay qorshaha ay dowladda Kenya ku doonayso inay dib ugu furto xadka dhanka Lamu.
Waxaan arkayaa in dowladda Kenya haddu xuduudka lagu fureyso aad iyo aad ayaan oo mahadsiinayaa, iyo aad ayaan ku arkaa in shaqadeena inuu noo gaarto, sababtoo waxa waaye xiritaanka xuduudka aad iyo aad baan khasaare weyn iyo shaqo la-aan wana anaga dhigteen. Midi kale, muddadii aan shaqada aan ongalnay oo shaqada ganacsiga malaayga Soomaali ma aadi karno dhibta xuduudka ilaa kiungalan gaarayna, kiungalan malaayga is waa yar tahay, waa duumah, waa la badan tahay, barfa qaada, barafka mar waa dhalaalaya, malaayga eriisa helaysaa.
Xirnaashaha xadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya ee dhanka Lamu waxa uu sidoo kale u saameeyey kaluumeysatada ku nool gobolka Jubada Hoose, gaar ahaan magaalada Kismaayo, kuwaasoo iyagu sheegaya in ay la kulmeen khasaare xoogan muddadii sanadka ahayd ee uu xadka Kenya iyo Soomaaliya xirnaa, halkaasoo ahaa marin ay sii marsiin jireen kalluunka ay u dhoofiyaan dalalka Kenya iyo Tanzania. Cabdiraxmaan Maxamed Farax oo ah gudoomiyaha iskaashatada kaluumeysatada magaalada Kismaayo ayaa sharaxaya sida ay u arkaan in dib loo furo xuduudda ay wadaagaan labada dal ee dhanka Lamu.
Haddii in la furana rabana waan soo dhaweynaynaa, sababtoo ah kalluunka dry fishka ama kalluunka qallalan ama kalluunka yuubada ama kalluunka laam ama dhawo iyo laga qaado ilaa Kismaayo, ilaa Xamar, ilaa Cadale, dhulkaas oo dhan kalluunka laga soo qaado dry fishka ama kalluunka qallalan ayaan Kenya u dhoofinaa. Marka xiritaankii dhaawac baa halkaan naga soo gaaray ganacsigii, aad baa hoos u dhacay. Soo dhaweynta hadda aad baan u soo maaratay, aan u soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala in Lamu naloo furo oo kalluunka dry fishka ama kalluunka kale oo ganacsigii badda ayaa ku xiran. Marka insha allahu tacaala aad baan u soo dhaweynaynaa xadka iyo ganacsiga in la furo. Meesha kaluumeysato badan ayaa meesha ku noolaa.
Go'aanka ay dowladda Kenya dib ugu furayso xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya ayaa ku kooban dhanka deegaanada Lamu ee Kenya iyo Raaskamboni ee Soomaaliya oo kaliya, mana khuseeyo go'aankan deegaanada kale ee xadka ka wadaagaan labada dal. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Ardu waxbarashada Koonfur Galbeed ayaa shaacisay xilliga ardayda ay gelayaan imtixaanaadka. Wariyeena Muqtar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
Wasaaraddu waxay kala shaacisay ardayda fasalka 8-aad iskuulada Koonfur Galbeed ee imtixaanka u fadhiisanaya ahaan doonaan 6,220 arday, halka fasalka ugu dambeeya ee Koonfurka shahaadigana ay u fadhiisan doonaan 3,487 arday. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Fadal Cabdullaahi Mursal, ayaa sharaxaya xilliga ay ugu talagaleen in imtixaanka fasalka 8-aad iyo kan shahaadiga dugsiga sare la qabto.
4 bilo oo dhii doona imtixaanka Koonfurka iyo imtixaanka grade 8 oo dhii doona 11 bilo. Imtixaankaas guud ahaan ya Koonfur Galbeed mayn banin ku qayb qaadan doonta. Koonfurada oo arday doonin gala doonta 300 sadex kun afar boqol siyeetu iyo toddoba arday oo guud ahaan koonfur galbeed ah ee sanadkan iyo koonfur galbeed ku koobanta shabeellada hoos bay iyo boqol boqol sanadkan imtixaan form four oo arday in fadheedahay jarta laakiin gobolka shabeellada hoos iyo koonfur galbeed iyo gobolka oo bay iyo ku gala doonaan lamadaas qaybad grade eight kana mayba gala doonta oo wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed imtixaankaas qaada doonta lix kun laba boqol iyo labaatan arday waa waqtiyadii hore lamadan imtixaanba oo mayha qaada jirana dalado sanadooyin dambe oo ilaa iyo dhowr sano ee wasaaradda federaalka mayha qaada jirtay koonfurka sanadkan haddii ilaahay ramay rajeyahayna in imtixaanaadka oo grade eight wasaaradda waxbarashada qaada iyo oo sidii lanka talagalay imtixaankaas dhigi doono
maamulada iskuulada baydhabo ayaa bilaabay muraajacada ama casharada dib loogu celinaya ardayda xilliga imtixaanaadka loo diyaargaroobayo maamulaha iskuulka alqalam ee magaalada baydhabo xasan aadan cali ayaa sheegay inay bilaabeen diyaargarowga imtixaanka wasaaradda waxbarashada ay iclaamisay in la qaado isagoo intaasi ku daray in ardayda muddo ka badan saddex bilood ay iskuulada ka maqnaayeen sababo cudurka covid nineteen
marka wasaaradda walbarashada ee stateka ama koonfur galbeed southwest mayba hasaarana inay imtixaanka fasalka sideedaadka la gala doono 11-ka bele julaay ama luulyo sidaa dartiye ardadana la siiya intaas ka hor muraajaca maadaama ardada muddo dheer maqnaayeen ilaa afar bilood maqnaayeen durusiyo oon qaadana casharadii helmaameen inay dibling update gareeyo sidaa dartiye ardadii marka dad imtixaan gala korlin kuweela yaa insha allahu nafareen sidaa dartiye anayna mayba hasaarnay warqad ardadan un inta weeraana
welima cadda sida loo galay imtixaanka wasaaradda waxbarashada ay iclaamisay maadaama kal hore ardayda loo kala fasaxay inuu san fidin cudurka covid nineteen iyadoo weliba deegaanada koonfur galbeedna laga helay kiisas cudurka covid nineteen wasiirka waxbarashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed yuusuf xasan ayaa maamulayaasha iskuullada kula taliyey inay ilaaliyaan badqabka ardayda xilli cudurka covid nineteen uu saameeyey dalka soomaaliya muhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
aha dalka masab alcasiisi ayaa amray ciidankiisa dagaal ka baxsan xuduudda inay mar kastaba diyaar u noqdaan xuseen sahanuuni ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada qaahira
dowladda masar cabdulfatax asiisi ayaa ku amray ciidanka dalkiisa inay fuliyaan howlgal kasta oo ka dhaca gudaha ama dibadda si loo ilaaliyo amniga qaranka masar iyadoo ay jiraan xiisado ka dhashay taageerada dowladda turkiga ay siiso xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi liibiya madaxweyne asiisi ayaa booqasho ku tegay saldhigga ciidamada cirka ee dalkiisa meel u dhow xuduudda galbeedka masar oo dhererkiisu yahay kun iyo laba boqol kilomitir oo dherer ah islamarkaasina ay weheliyaan wasiirka difaaca dalkani maxamed zaki taliyaha ciidanka milatariga maxamed xigaasi iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan qaybaha ciidamada tv-ga qaranka dalka masar ayaa soo bandhigay muuqaalo muujinaya madaxweyne asiisi oo daawanaya diyaaradaha dagaalka iyo kuwa kumaatiga u kaca oo samaynaya duulimaadyo tijaabo ah isagoo halkaasi ka jeediyey hadal kooban diyaar u noqda inaad fulisaan howlgal kasta oo xuduudda gudaha dalkani ama haddii loo baahdo kuwa ka baxsan xuduuddeyna ayuu asiisi u sheegay tiro duuliyaal ah oo ka socday ciidamada cirka iyo ciidamada gaarka ah ee jooga saldhiggaasi sidoo kale madaxweynaha dalkani masar ayaa intaasi ku daray ciidanka masar waa ciidan xoog badan oo ka mid ah ciidamada ugu xooga badan gobolka taasoo run ah buu yidhi laakiin waa ciidan toosan oo isdifaacaya oo aan hanjabaadyo samaynaynin waana ciidan nabadgelyo oo aan xadgudbaynin taasoo ah istaraatiijiyadeena iyo caqiidadeena oo aan isbedeli doonin ayuu si adag u yidhi asiisiga xukuma dalkani masar دين عكلا ملحوينها دل كاني أوكها اللي حالة دل كليبيا أي شيء إن فرقلين كسو أوتوس أو مصر كسا ميسو ليبيا إن أي هليسو شرعية عالمية سببتو أحد قلبية دا كدع أي مقالة دا سيرتا يوديقان دا كحيران وارمو لما تابتان وكو آدن أمريكا قرنك مصر madaxweynaha masar ayaa si adag hoos ugu xariiqay in diyaar garowga dagaalka inuu yahay mid lama huraan ah marka loo eego khalalaasaha ka ogaan mandiqada isagoo ku celiyay in masar ay ku baaqayso in la joojiyo fargelinta tooska ah ee dalkaasi Liibiya horanta bishan xukuumadda qaahira ayaa ku baaqday xabo joojin ku aadan dalka Liibiya iyo in la qabto doorasho degdeg ah oo golaha hoggaanka ee dalkaasi dowladaha Mareykanka, Ruushka iyo Imaaraadka ayaa soo dhaweeyay hindisaha dowladda Masar, laakiin dowladda Jarmalka ayaa sheegtay in wadahadalada ay taageerayaan qaramada midoobay ay yihiin kuwa muhiim u ah geeddi-socodka nabadda ee dalkaasi. Turkiga ayaa sidoo kale diiday baaqa ka soo yeeray dowladda Masar, waxaana ku tilmaamay isku day lagu badbaadinayo General Khalifa Haftar kadib guuldarada ka soo wajahday dagaalada ka socda dalkaasi. Sidoo kale xeelariyaasha bariga dhexe ayaa hadalada Assisi u arka inuu yimid xilli ay guul dareysteen wadahadaladii u dhaxeeyay dowladaha Wabiga Niilka ee Masar, Suudaan iyo Ethiopia taasoo abuurtay xiisad weyn oo u dhaxeysa xukuumadaha Qaahira iyo Addis Ababa. Dowladda Ethiopia ayaa ku adkaysanayso inay howlgelinayso biixireenkeeda xilli weli si rasmi aysan uga heshiinin saddexda dowladooda taasoo ay ka digtay dowladda Masar cawaaqib xumada ka imaan karta arrinkaasi maadaama biyaha Wabiga Niilka uu yahay mid ku xiran nolosha dadkeeda oo kor u dhaafaya 100 milyan oo qof ah. Xuseen Saxnuni, VOA Qaahira.
Gardarada ka jeelo anigo garawshale waxa taay ka gudaye axdigay inu gooyney warmu kula xumaaday
heestaasi ayaan idinkaga tegaynaa waa soo saaraha barnaamijka Bashiira Bikran iyo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil iyo Ibraahim Xasan Duray tan iyo hadii la helo halka noqdo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
waxa taay ka gudaye axdigay inu gooyney warmu kula xumaaday Goftam Paris kaba bil gel ka tel maday amma gorail mahadi gay amma ge tif artamay git dali Oh, see you, we got that in